На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а вие слушате здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Привети от мен, аз съм Божидар. Както всеки понеделник сме на здравна вълна и се надявам този половин час да ни зареди с желание за здравословен живот. Защото, както каза Шопенхауер, здравето не е всичко, но без здраве нямаме нищо.
Все пак ние сме популярно предаване, няма да следваме академичен стил. Стига предисловия, да кажем за какво ще говорим днес. От новините в началото ще научите защо хроничната умора преследва съвременния човек.
В поредицата «Внимание, алергии» с Георги ще нищим кое е истина и кое не е от най-разпространените факти и предположения, свързани с алергиите.
В щипка «Здраве» Мира отново ще прави реклама на зеленчуците, но на кои точно е тайна за мен. А освен това ще научите с колко години нездравословните навици могат да ни скъсят живот.
Проучване на доктор Квавик още веднъж доказва, че колкото по-нездравословен е начинът, по който живеем, толкова по-голям е риска от тежки хронични заболявания.
Кои навици не са най-заплашителни, по-късно в предаването. Скъпи приятели, всичко това сме подготвили за вас. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Тук е радиогласът на надеждата. Знаете, нашия телефон е 032 633 533. А сега с Божидар ще ви представим здравните новини. Киселите млека, сирената и кашкавалите, в които има растителни мазнини, от 18 юни няма да могат да бъдат наричани млечни продукти, съобщи министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Целта е потребителите да не бъдат заблуждавани, че продуктите, които консумират, са изцяло млечни. Продуктите с растителни мазнини ще бъдат специално обозначени на етикетите. Те ще бъдат изложени и на отделни щандове в магазините. Рекламира се и влагането на сухо мляко в млечните продукти. В киселото мляко то не трябва да надвишава 20%, в кашкавала 25%, а в сиренето 30%. Ако изискванията не се спазват, търговците и производителите ще бъдат санкционирани с глоба до 10 000 лева, като при трето нарушение обектите ще бъдат затваряни.
Всеки лекар среща в практиката си пациенти, оплакващи се от изтощения, липса на енергия и сили за изпълнение на всекидневните задължения. В повечето случаи тези симптоми трудно се свързват с определена диагноза.
Колко често умората може да е признак на заболяване?
В продължение на две години холандският лекар доктор Хенк де Врис и неговият екип наблюдавали 571 пациента с оплакване от умора, лошо самочувствие и кондиция, недостиг на сили. 10% от хората, посетили своя лекар, посочили, че изпитват постоянно чувство на умора. При почти половината от тях било диагностицирано повече от едно заболяване, което би могло да се свърже с тези оплаквания. Най-често става дума за проблеми с опорно-двигателния апарат, инфекциозни и психични болести. Учените установили, че с хроничната умора се свързват още безсънието и храносмилателните смущения. Нерядко корените на хроничната умора се откриват в различни проблеми от социално-психологическо естество. В публикация в изданието на Канадската медицинска асоциация доктор Врис подчертава, че при половината от пациентите не са открити заболявания, които биха обяснили постоянното чувство за умора.
Холандските лекари далеч не са първите, които акцентират върху сериозното разпространение на хроничната умора в съвременния свят. В Великобритания, например, всеки 12-ти пациент отива при личния си лекар с признаци на постоянна умора, а в Америка от този синдром се оплаква един от всеки 6 пациента.
Според лекарите, увеличаващия се брой на хората с синдром на хроничната умора е пряко следствие от средата, в която живее днешния човек. Икономическата криза, страхът от безработица, напрежението в семейните и колегиалните контакти.
Каквато и да е конкретната причина, често тя не е единствена и затова е трудно да бъде открита, а постоянната тревожност отнема огромно количество енергия, чийто дефицит човек чувства във всекидневието.
Вие слушате радио Гласът на надеждата и здравното предаване По-добре здрав. Продължаваме с щипка здраве.
Щипка здраве. Скъпи приятели, днес в Щипка здраве ще поговорим за това как да увеличим зеленчуците в диетата си. Много сме говорили в Щипка здраве за различните видове зеленчуци, кои с какво са полезни, кои как да се употребяват, но много пъти хората казват, ами не мога да ям само зеленчуци. Ето ви 2-3 идеи, които ще ви подскажат как да ги увеличите, без да променяте кой знае колко своята диета. В някои от следващите ни предавания ще ви подскажа и други начини. И така, разбира се, на първо място сервирайте сурови зеленчуци. На всяко хранене поднасяйте салата. Било от краставици и домати през лятото, от моркови зеле целина през зимата или зелени салати, от спанак, от марули, от различни видове листни зеленчуци. Много е добре вечер да ядете единствено салата. Или с съвсем малко сирене, или с препечен хляб. Така не само намалявате калориите в общото хранене, но и си поднасяте най-полезните възможни неща. Друг начин да увеличите зеленчуците е просто като ги препичате леко. Било на грил, било във фурната. Повечето от тях са чудесни на вкус. Ако ги изпечете с малко зехтин, малко пипер и чесън, може да сложите лимон, може да сложите някаква друга подправка, която обичате. През лятото разполагате с гъби, с тиквички, с домати, зимата с пъщърнак, с цвекло. Изобщо разнообразието е огромно. Просто ги нарязвате на едри парчета, заливате ги с солио, подправки, малко вода и печете 20-ти минути. Това е разкошно и като гарнитура, а и като основно ядене. И последният начин за днес, който ви предлагам, е просто като ги пасирате в супата. Много пъти, готвяйки различни ястия, ни остават по-малко зеленчуци. Вместо да ги хвърляте или да се чудите какво да ги правите и да ги държите по една седмица в хладилника, просто ги пасирайте с пасатор и ги сложете в следващата супа, която готвите. Можете дори по този начин да избегнете всякакви видове запръшки. Просто пасиране зеленчук, го разрежете с малко бульон или пък с мляко, ако предпочитате, и го оставяте да ври на слаб огън. Опитайте поне едно от нещата, които ви предложих, и ще видите, че това са вкусни начини да се храните здравословно.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио.
Вие слушате радио Гласът на надеждата, а предаването е по-добре здрав. След малко продължаваме с истини и митове за алергиите в поредицата «Внимание, алергии», а ще чуем и кои 4 навика непременно трябва да изоставите, защото ни застрашават с здравословни проблеми, а дори и ранна смърт. Но преди това, за доброто настроение, което никой не вреди, ще се погрижим с една песен.
C'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin penser à toi. Baba, 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 baba.
Скъпи приятели, вие сте с поредицата «Внимание! Алергии!». Днес с Гюрга ще ви представим някои от митовете, свързани с алергиите. Децата, които играят в недотам чиста среда, по-рядко страдат от алергии. Как мислите, вярно или невярно е?
Вярно е. Изглежда, че ранният допер с микроби тренира имунната система. Изследвания показват и наблюдение, че децата от селските райони страдат два пъти по-малко от астма или сенна хрема, отколкото връстниците им от града. При тези, които в детството са посещавали детска градина и са имали непрекъснат контакт с вируса на хремата, се наблюдават по-малко алергии в по-зрялата възраст. Вероятно, значителната роля при алергиите играе начинът на живот, срещат се по-често в градските условия, при по-малко инфекции и в по-малки семейства.
Алергиите имат или нямат нещо общо с психиката?
Зависи. Алергичните хора страдат повече от симптомите, когато са под стрес или са тъжни. В случая психиката играе роля. И наследствеността също. Ако единия родител е склонен към алергии, рискът при децата с около 40% е по-голям. При алергия на двамата родители възможността децата да боледуват се удвоява.
Алергиите се появяват в по-ново време, така ли е?
Не. Алергиите винаги са били един бич в обществото. Жителите на Древна Персия реагирали с хрема на разцъфналите рози, а крал Ричард III получавал екзема от ягоди. Новото е, че алергиите придобиват епидемичен характер. Учените предполагат, че освен начина на живот и околната среда, също и промените в климата влошават оплакванията. Саждите от дизеловите двигатели правят полените по-агресивни и при топлия климат растенията и дърветата цъфчат по-рано и по-дълго.
А освен това, сега се сещам, че правихме едно предаване за генно-модифицираните организми и храните, които ги съдържат, и се оказва, че откакто са пуснати такива хранителни продукти на пазара в Англия, алергиите са се увеличили с 50%, така че има и неща, които не отчитаме, но те играят роля. Нека да продължим обаче с митовете за алергиите. Вярно или невярно? Възрастните не могат да се разболеят от алергия. Така
не
е
вярно. Все по-често при алерголозите за първи път в живота отиват 40 и 50 годишни хора. Те се оплакват от сълзящи очи или от сърбежи, например. Правилото, че свръхчувствителността се среща само при деца, подрастващи и по-млади хора, вече не важи. Срещат се дори хора на 65 годишна възраст, започнали да страдат от алергии. Естествено, тези, които имат професии, в които нямат допир до алергии, са изложени на по-малък риск да се разболеят от алергия.
Да, нямат допир с алергени. Алергиите са лечими, така ли е?
Зависи от вида им. Навременните мерки за понижаване на свръхчувствителността помагат на 8 от 10 страдащи от алергия към цветния прашец да живеят с по-малко медикаменти или дори да се изликуват напълно. Почти 100% се ликува чувствителността към отравата на насекоми. Има резултати при алергия към котки. При тази терапия пациентите се подлагат стъпка по стъпка на алергените, към които организмът реагира толкова бурно. Прави се или ежемесечни инжекции, или капки, приемани всеки ден. Има и хапчета за възрастни, страдащи от сенна хрема. Тези терапии траят 2 до 3 години.
Значи те не са краткотрайни.
Не, никак.
Понижаването на свръхчувствителността може да отключи нови алергии, смятат.
Не е вярно. Препаратите, които се прилагат сега, съдържат само такива вещества, които играят роля при конкретната алергия. Експертите дори смятат, че едно понижаване на свръхчувствителността снижава податливостта към алергия. Вероятно така се предотвратяват свръхреакции при пациентите.
Вярно ли е, че антихистаминовите препарати ни правят сънливи?
Вече не е вярно. Модерните лекарства, за разлика от по-старите, не предизвикат замаяност, тъй като веществата на втората генерация препарати почти не проникват в централната нервна система.
Освен това се смята, че цинкът облекчава симптомите. Така ли е?
Не е вярно. Експертите не са на едно мнение. Много неща се говорят за това, например изследвания, които показват, че повечето деца с алергии имат недостиг на цинк. Според други лекари 15 мг цинк дневно имат същото противоалергично действие, като стабилизаторите от аптеката. Може да пробвате, той е полезен за имунната система.
А дали алергиите сами могат да отшумят?
Да. Но само в определени случаи. Става въпрос основно за алергии при деца, породени от храни, като крави мляко или яйца. Тези алергии се преодоляват с възрастта. При алергии на дихателните пътища случаят е различен. Някои ги получават като деца, други по-късно. В повечето случаи с възрастта оплакванията намаляват. Не трябва обаче да се разчита на това. Ако алергиите не се лекуват, с течение на времето една трета от пациентите развиват астма.
А алтернативната медицина може ли да помогне при алергии?
Да, може. Има временно или по-дълготрайно облекчение с алтернативни методи. Акупунктурата помага на всеки втори пациент. В някои случаи оплакванията изчезват завинаги. При остри състояния обаче трябва да се прилага 2 до 3 пъти седмично. В други случаи имат подобрение и с хомеопатия. Също и при третиране на собствената кръв. Взимат се няколко милиграма кръв от вената и се инжектират в седалището, за да стимулират имунната система. Прави се серия от десетина инжекции.
Това го чувам за пръв път, но е интересно. Разбира се, ние не сме специалисти и не даваме в случая съвети на хората, които страдат от алергия, какво точно да направят. Това те ще решат сами. Ние просто даваме информацията, която са събрали специалистите. Нека продължим. Има още два въпроса, които са интересни за мен, аз се надявам и за вас, скъпи приятели. Не можем ли да избягаме от полените?
Да, едва ли е възможно. Милиони полени летят на стотици километри, а само 40-50 от тях са достатъчни, за да предизвикат хреме при алергичните. Може обаче да се намали количеството на полените вкъщи. При сезона на цъфтеж е добре да се проветрява вечер, най-добре след дъжд. Тогава има по-малко от тях. Преди лягане трябва да мием косата си. Полезно е да сложим мрежи на прозорците, да чистим често с прахосмукачка, с добър филтър.
Истина ли е, че който е алергичен към нещо, често получава и друг вид алергия?
За съжаление, специалистите казват, че е така. Алергичните трябва да избягват нещата, към които са чувствителни. Всеки втори пациент със сенна хрема развива кръстосана алергия към някои храни. Например, алергични към полените на брезата получават сърбеж в устата при ядене на ябълка. Тяхната имунна система намира химическо родство между структурите на белтъчините на ябълката и полените на брезата. Разбира се, силата на симптомите зависи от храната. Например, дори малки количества от орехи могат да са много опасни. При ябълките не е така. Дори се смята, че честото ядене може да примахне въобще оплакванията.
Добре, това беше за днес. В поредицата «Внимание алергии» видяхме кое е вярно и кое не във всичко, което циркулира по темата за алергиите. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg-klomba-abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради. Очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, ще завършим с една много полезна новина. тя не звучи много добре, но във всеки случай, съобразявайки се с нея, можем да удължим живота си, защото се оказва, че нездравословните навици ни състаряват с цели 12 години. Проучване показва, че комбинацията от 4 основни фактора на нездравословния начин на живот – тютюнопушене, нездравословно хранене, липса на движение и прекалена употреба на алкохол – увеличават риска от сериозни здравословни проблеми и ни състаряват с близо 12 години.
Според резултатите от изследването, комбинацията и от 4-те вредни навика се отчита при малко повече от 6% от хората. Изследователите поясняват, че 6% от населението всъщност никак не е малка стойност. За страна с население, колкото това на Великобритания, например, това прави повече от 2 милиона и 800 хиляди души, изложени на реален риск от хронични заболявания и преждевременна смърт.
Една трета от участниците в изследването, които признали, че водят нездравословен начин на живот, пушат, пият често алкохол, хранят се с богата на въглехидрати и мазнини храна и не спортуват, починали през 20-годишния период, в който се провеждало проучването.
Хората, които имали един или два от споменатите вредни навици, също са застрашени от здравословни проблеми и ранна смъртност, макар и в не толкова голяма степен.
Според автора на изследването доктор Елизабет Клавик от университета в Осло, Норвегия, по-голямата част от смъртните случаи са причинени от сърдечно-съдови заболявания и рак.
Според експертите, дори и малки и на пръв поглед незначителни промени в начин на живот могат да дадат сериозно отражение върху здравословното им състояние.
Развитие на по-ефикасни методи, чрез които да се насърчава здравословното хранене и начин на живот сред населението, трябва да станат приоритет на политиката за обществено здраве. Категорични са норвежките изследователи.
Проведеното мащабно изследване проследявало здравословното състояние на участниците в него, отчитайки вредни навици като тютюнопушене, употреба на алкохол, физическа активност и начин на хранене.
Проучването продължило повече от 20 години, показва, че наличието само на един нездравословен навик може да повиши риска от преждевременна смърт с цели 85%.
Наличието на две нездравословни привички повишават риска от сериозни здравословни проблеми с 2,4 пъти.
Тютюнопушенето има най-голямо влияние върху риска от онкологични заболявания, увеличавайки ги с близо 60%.
Липсата на достатъчно движение и физическа активност повишава риска от рак и от сърдечно-съдови заболявания с над 50%. Консумирането на повече от препоръчителното количество алкохол повишава риска от преждевременна смърт от рак или от заболявания на сърцето с около 1/4.
Резултатите, публикувани в сериозно медицинско издание, показват, че лошата диета има най-малко отношение към продължителността на живота, но въпреки това повишава риска от сърдечно-съдови проблеми и онкологични заболявания на стомашно-чревния тракт.
Анализа на получените резултати показват, че комбинацията от вредните навици може да съкрати продължителността на живота ни средно с 12 години. Това проучване още веднъж доказва, че колкото по-нездравословен е начинът, по който живеем, толкова по-голям е риска от тежки и хронични заболявания, обяснява доктор Клавик.
Независимо от възрастта, на която се намирате, ако намалите вредните си навици или се откажете поне от един от тях, със сигурност ще намалите риска от сърдечно-съдови заболявания, рак и преждевременна смърт. Категорични са авторите на изследването. Мисля, че това звучи логично за всички нас. Ако имате вредни навици, всички имаме такива, разбира се, можем да се реформираме сами и да повишим нашите шансове да живеем по-дълго и да бъдем, разбира се, здрави, да имаме по-качествен живот. А за доброто ни настроение, в края на програмата отново една песен.
Elle est connue de tous les amants, elle se déchaîne, et que l'on aime. Jalousie, jalousie, l'amour ne se partage pas. Jalousie, c'est ainsi, et c'est bien malgré moi. Lorsqu'une main t'effleure, je sens le tonnerre qui gronde dans mon cœur. си. On peut toujours dire ça m'est égal et jouer les faux semblants. Toi tu sais tu es ma seule étoile.
Приятели, цитирахме в началото Шопенхауер. Здравето не е всичко, но без здраве наистина нямаме нищо. Това беше всичко за днес. Надявам се да ви бяхме полезни и вие слушахте По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути, всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. А ако си искате дозата, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио, може да чуете тази или която и друга програма ви интересува. До чуване, до понеделник!